Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Mõisa välja kõrgemale kohale jõudes pidi surnute voor pisut seisatama ja paaril korral valget rätikut lehvitama, sest millegi pärast ei hakanud kirikumees kohe kella lööma ja ilma selleta ei tahetud edasi sõita, sest see poleks käinud mitte ainult pühakirja vastu, vaid oleks lahkkõlas seisnud ka surnute ja nende omaste auga. Oodates sai rava kustas mahti mõne lõõpiva sõna lausuda, öeldes. Kirikumees läks muidugi õpetajaga aru pidama, et kuidas meiega nüüd õige saab. Kas peame iga üks kahe kella eest maksma või maksame summa peale kokku kahe eest? Sest kui iga üks kahe eest, siis peaks kirikumehel 16 kella lüüa olema, aga temal on ikka ainult kaks, tähendab siis ikka kõik kokku kahe eest, nõnda oleks õigus. Eks iga surnumatjad kuula oma kõrvaga kahte kella, arvas Kukessaare Jaan. No iga me kuulamise eest maksa. Vaid löömise eest, sest kui kuulmise eest, siis peaks hundipalu Tiit ja Oru Pearu kumbki 4 kella kuulma. Aga ei kuule ühti 4, ikka kahte, sest kahte lüüakse. Seletas Kustas, millega meeste jutt seks korraks lõppeski, sest kirikukellad hakkasid lööma ja surnute voor liikuma. Kui välimaa mehed tänini kõrvenurka polnud arvestanud, siis pidid nad seda nüüd tegema. Nende surnute voor oli sedavõrd pikk, et niisugust polnud siin veel keegi näinud ja mitte sel ainsal pühapäeval. Jumala viha ja tasuhimu ei kustunud nii pea. Juba järgmisel pühapäeval oli matuse kord ka Vargamäe Andrese ja Aasemäe rahva käes. Nõnda nägid kõik, et ei aita vöörmündri ametega tõe ja õiguse nõudmine, millest rääkis mäe Andres Oru Pearuga kohut käies ja kembeldel. Pidi olema mingisugune salajane asi, milles olid süüdi kõik, rentnikud ja kohapidajad, vagad ja kurjad, õiged ja ülekohtused. Ja et kassiaru jaskat kõige enne ja kõige raskemini karistati, siis pidi tema olema see kurja juur. Arvati ja arutati, et mis see küll peaks olema, kuni viimaks kõigi silmad avanesid. Aastaid tagasi sai laadateel, kahe kõrtsi vahel, keegi oma nurga mees, suur joodik ja kange kakleja, imelikul viisil surma. Asja uuriti ja arutati, kuulati üle Kassiaru Jaska, Aasemäe Aadu, Oru Pearu, Hundipalu Tiit, Ämmaso Villem, Rava Kustas ja palju teisi, kes olid tol korral laadaliste seas. Aga juurdus ei toonud suure joomari surma kohta selgust. Suust suhu käis aga kuulujut, et Kassiaru Jaska pidi õssu surmas nii või teisiti tingimata süüdi olema. Tema pidi olema viinaga ja rahaga mehed palganud, kes õssu hingetulukese kustutasid. Pealegi veel nii kavalasti, et õieti sedagi ei võidud kindlaks teha, on ta tapetud või õnnetult otsa saanud. Teised oma nurga mehed, kes samal ajal üheskoos laadale tulid, pidid asjast rohkem teadma, kui nad juurdusel rääkisid. Et jaskat õiguse käest päästa, vaikisid nad või väänasid lausa tõde. Nõnda pääsesid tol korral kõik ilmaliku kohtu käest, aga nüüd sirutas Jumal oma käe välja ja selles polnud enam kellelgi pelgupaika. Pealegi kinnitasid veel kõik, tähendab Jaska oli siiski õssu surmas süüdi. Tema laskis selle joomari, kakleja ja pikanäpumehe vere valada ja Jumal nõudis selle eest tema 6 last, sest mitte inimene ei pea inimese verd valama, vaid Jumal ise võib seda, sest tema on inimese loonud. Süüdi pidi tulema ka kõik teised kõrvenurga mehed, kes ühes jaskaga laadalt tulid, sest miks muidu saadeti surm ka nende majja? Ainult nende süü oli väiksem, palju väiksem, nagu ka nende laste suremine oli kasinama. Aga miks surevad siis Vargamäe Andres ja Mari lapsed? Andres ei olnudki tol korral laadal, vaid vedas sulasega jõe äärest heinu, küsiti. Selle kohta teadis kõige selgema vastus anda saunatädi, kes ütles, armas aeg, aga Juss, kes tappis Jussi, kes ajas ta kuuse oksa? Ega täie aruga inimene ometi ise sinna lähe. Küsige seda Andreselt ja Marilt. Inimeste kohtu ees nad muidugi salgavad, aga eks katsuga Jumala ees. Nüüd on neil käes, oodake aga, ega see veel sellega jää. Ja ei jäänudki sellega, sest esiteks surid Maril, Juku ja Katja. Siis Andresel kolmas tütar Anni. Nõnda ei jäänudki Jussil enam võsusid Vargamäele. Nõuab omad kõik kätte, ütles saunatädi. Ei jäta Andresega ja Mari vintsutada ühtegi. Nõuab oma õigust, ütleb, et kui ajasite minu enese mulda, siis tooge ka minu lapsed surnuaiale või surnuaia taha üks kõik, aga siin peavad nad olema minu juures, mitte teie piitsa all. Mari enda otsus laste suremise kohta ei erinenud palju saunatädi omast, kuigi ta selle otsuse ainult ise enda teada hoidis. Uuesti said elavaks lullu lorilaulu hirmsad sõnad, mille mõtet ta alles nüüd arvas õieti mõistvat. Üksi jäädes nägi Mari ikka ja jälle kirstusahtlise lauluraamatut sealt vahelt paistval paberilehega, millel oli ta aina salmid, salmid ja salmid, üks koledam kui teine. Laste haigeks jäämisel püüdis Mari end lohutada, sest ehk küll sellest haigusest ükski polnud pääsenud. Ometi võis Jumal imet teha, kui ta aga tahab. Mari uskus seda nii kaljukindlalt, et kui usk üldse midagi võib, siis pidi ta nüüd imet tegema. Aga Mari usk ei võinud midagi, sest Jumal ei tahtnud. Sellest hoolimata hoidis Mari tema hõlmast veel siis kramplikult kinni, kui Katja oli juba oma näpsukesed liikmed külmalt ja kangelt laudsil välja sirutanud. Ei kunagi olnud Mari varem märganud, et tema ja Jussi Katjakesel võiksid nii armsed ja näpsukesed liikmed olla. Kummuli maas nuuksus ta oma lahkunud lapse ees ja põlvedel ronis ta Jukku voodi juurde härdas palves, et Jumal temagi peale armu heidaks, ema peale halastaks. Aga Jumal oli tumm ja kurt. Julmalt ja armu heitmatult sulges ta ka Jukku kõri ja pani ta Katja kõrvale laudsile igaveseks puhkama. Olen siis tõesti mina ainuüksi süüdi, nuuksus Mari oma südames öösel ja päeval. Nutt oli tal saanud söögi ja joogi ning magamise aseaineks. Kui ka pisaraid enam poleks olnud, siis oleks ta vististi ühes oma lastega surnud, nagu suri võlla Kai, põua pärast silmis. Ka kassiaru Matilda oleks ühes lastega hauda läinud, varem või hiljem, kui ta poleks tagasi saanud pisaraid. Nõnda arvasid kõik. Aga Vargamäe Mari võis vahet pidamata nutta, kuni silmad paistetasid ja läksid punaseks nagu veretomp. See päästis ta hinge teistele lastele. Eks sajan tõnnis krõõt mind esimesele patumõttele, jätkas Mari. Tema ütles, ma peaks tulema tema asemele, saama tema laste emaks. Olen ma siis nüüd tema lastele kurja teinud või halba taht? Olen ma neid halvemaks pidanud kui ise oma lapsi, olgu need saadud Jussi või Andresega. Jumal ise näeb, et ma põlen seda tahtega teinud. Mina ei taht ju Vargamäe perenaiseks ega Andrest omale meheks, sest minul oli juba Juss. Ainult Jussil oleks taht sirgeid jalgu ja pikemat kaela, et see ulataks ilusti õlgade vahelt välja nagu teistel meestel. Seda ma tahtsin. Aga oli see siis nii suur patt? Mis siis mina olen kurja teinud, et minu laste isa jalad ja kael peavad niisukesed olema? Siiski ei põlan ma teda, ega seda ole. Aga Andres ei and mulle rahu, nagu oleks krõõt meid oma sõnadega ära teinud. Nõnda see oli ja mina põle rohkem süüdi kui Andres. See viimane küsimus kippus Maril küsimuste küsimuseks muutuma. Mõni seda teab, millega kõik oleks lõppenud, kui ka Andrese noorem tütar Anni poleks haigeks jäänud. mis tõendas, et Andreski Jussi surmas süüta pole. Oma pisaraid püüdis Mari laste eest nii palju varjata kui vähegi võis, aga ikkagi nähti teda siin seal silmi pühkimas. Teised lapsed harjusid varsti ema nutuga, aga Indrek mitte. Tema ei saanud kuidagi muidu, kui pidi emaga kaasa nutma, surus pea ema riietesse ja karjus. Sina oled ainuke, kes patu himuse sigitatud, sellepärast nutad sa, mõtles Mari oma ja Andrese vanema poja kohta. Sinu veres on surma süüdi, sellepärast. Samal ajal, kui ta nõnda mõtles, küsis ta lapselt, katsudes ise naeratada. Mis sa siis nutad? Ema nutab, vastas poiss. Ema enam ei nuta, trööstis Mari last. Ema enam ilmaski ei nuta. Innu ka ei tohi nutta. Nut teeb silmad haigeks. Juku ja katta viiakse kolli auku, ütles poiss. Kes seda ütles? Kus sa seda tead? Küsis Mari. Tean, kinnitas poiss. Teised ütlesid. Mari ei saanud parata, jällegi purskasid tal silmist pisarad. Nutma hakkas ka poiss uuesti, mis juures ta nägu imelikult, nagu vana inimeselikult krimpsu kiskus. Nutmisel tundus lapse nägu võrdlemisi suure pea küljes palju loomulikum kui naarmisel. Ainult silmad olid ikka kohased, olgu naerul, nutul või muidu, poisi tõsisena olles. Ikka vaiksed, nagu mõtlikud või unelevad. Innu jääb alati ema juurde, kinnitas laps lohutavalt. Innu on hea laps, ei sure, ei jää haigeks, ei lähe kolliauku. Ema nuttis ikka ägedamini ja surus last endale vastu rinda. Juku ja Katja on ka head lapsed, ütles ta. Kas nad tulevad pärast kolliaugust tagasi, küsis Indrek. Tulevad ikka, rumal laps, vastas Mari, endal oli aga kogu keha kramplike tõmbeid täis. Kas varsti, päris poiss, varsti, vastas ema. Miks nad siis lähevad sinna? Jumala ingel kutsub. Ah, see tiibadega, see tiibadega. Poiss mõtles natuke ja ütles siis. Kas Juku saab ka tiivad? Juku ka. Aga Katja? Katja ka. Siis nemad ka lendavad. Lendavad. Ja nõnda tulevad siia tagasi. Lennates tulevad tagasi. Ema, mina tahan ka lennata. Mina tahan ka ingliks saada tiivad külge ja... Minu rumal, rumal laps, kallistas teda ema. Mine nüüd teiste juurde mängima, kasva. Küll siis saad tiivad. Kui olen suur, siis... Siis, siis, kordas ema, vabastades end lapsest ja tema küsimustest. Oli hirmus tuisk, hinge tuisk, kui Vargamäe Andres ja Mari oma Juku ja Katja maha viisid. Matusel oli oru rahvas, Hundipalu Tiit oma eidega, Võlla Juhan, Kingu Priidu, Vihukse Anton ja Sauna rahvas. Kassiaru omi ei kutsutud. Aasemel, Ämmasool ja Raval olid lapsed raskesti haiged. Jälle olid Vargamäe eespere, kambrid nuttu täis. Nutteti siin ka krõõdagi matustel, aga ei olnud see nut midagi tänase nutu vastu, sest kes pidigi tol korral nii väga nutma. Andres ise oli siis oma suured nutud väljal kivi ääres ära nutnud ja katsus teiste ees enda üle valitseda. Lapsed olid alles liiga väikesed, kui et nad oleksid võinud asja õieti mõista. Teised olid kõik võõrad ja nutsid siis ka enamasti selle kohaselt, et aga oleks nutetud. Kõige haledam süda oli siis ehk Sauna Maril, kes krõõda maha jäänud poega imetas ja oru pearul purjus peaga, kui ta tuletas meelde õndsa krõõda heledat jäält sigade põssetamisel rukkist. Täna oli hoopis teine lugu. Mari oli üsna meeletu, sest tema ei matnud mitte ainult oma kahte last, vaid koguma minevikku ühes kõigide arvatavate eksituste ja pattudega. Talle näis isegi, et ka Jussi võttis ta tõeliselt alles täna lehmalauda tagant kuuse oksast, et teda ühes lastega surnuaiale viia. Tänini alles kõndis ta varjuna Vargamäel, aga nüüd ehk rahuldub ta süda ja ta lahkub siit jäädavalt. Teised matuselised, kes siin koos olid, ei nutnud nii palju Mari, Jukut ja Katjat kui ise oma lapsi, keda nad juba olid maha viinud või veelgi võivad viia, kui see nõnda peab olema. Et nad aga siia nutma olid tulnud, siis näis kõigile nagu leinaksid nad tõepoolest Jussi ja Mari lapsi, kes puhkavad kirstus viimset tund. Mäe Andres ise, kes luges ja laulis lastele, nagu ta oli lugenud ja laulnud ka Jussil endale, ei saanud kuidagi muidu, kui pidi aina silmi pühkima, sest muidu oleksid pisarad palveraamatu rikkunud. Isegi Kingu Priidusse, õndsasse vanapoisisse, hakkas üldine nutt, kuigi temal polnud lapsimata ega naise elu pärast väriseda. Pühalikult istus ta soojamüüri ääres pingil, nagu hoiaks ta simlit põlvil. Mu elu Kristus ise mängimiseks. Et tal aga nagu ikka kaks rätikut ja paks villane sall kaelas olid, siis pani soojamüür varstida näo higis pisarlema, ja nõnda ei teadnud keegi õieti, kas jooksevad Priidul pisarad suure kurbuse või sooja müüri, rätikute ning paksu salli tõttu. Igatahes sai aga ka Priidu osa kõrvenurga suurest nutust, mis nuteti Vargamäe eespäres, ja nõnda polnud sest suuremat lugugi, et tal endal polnud naistega lapsi. Ainukene inimene, kes istus kuivade silmadega, oli Vihuks Anton. Selleks oli kaks mõjuvat põhjust. Temal endal polnud veel ühtegi last surnud, ja enne kui teiste nut jõudis temasse hakata, jäi ta Kingu Priidu oma üleaetse kõrvale magama. Seega ei olnud temal nagu mingit tulu, et ta oli naise mees ja mitme lapse isa. Et aga Vihuks Antoni puuduvat nuttu tasa teha, karjusid Vargamäe lapsed peaaegu krampides. Üksteise järel vanemad ees nooremad kannul jooksid nad tagakambrisse sängi kobarasse kokku ja siin muutusid nutuhääled peagi kiljumiseks. Ei olnud eeskambris enam kuulda Andrese ette öeldud laulusõnu ega tema lugemist. Marigi oma meeletuses pani seda viimaks tähele ja läks neid rahustama. Läks aitas neil nutta, et saaks rutem jao täis. Peaaegu kogu palve aja olid nad kõik üheskoos kummulisängis. Ühes puusärkide ja regedega, mis vaevalt ja läbi hange õueväravast välja pääsesid, kadus Vargamäe hooneist ka nutt. Vaikis varsti laste kisa ja kuivasid ka soonatädi silmad, kes oli jäetud koduhoidjaks. Selle viimasega oli küll kõige imelikum lugu. Tema arvas nimelt, et Mari laste pärast ei ole kellelgi muul põhjust nutta kui aga Mari lendal, sest nende surm on õige ja kohus. Ei või ometi olla, et niisugused teod, nagu on Mari teod, jääksid nuhtlemata. Nii et peaks arvama, inimene võib siin ilmas kõik, mis süda kutsub. Iga tegu peab ometi oma palga saama ja Mari laste surm on Mari patupalk. Nõnda arvas saunatädi oma õiglases südames. Aga ometi ei saanud ta muidu, kui pidi teiste nutjatega kaasa nutma ja seda nii puhtast südamest, nagu inimese süda üldse puhas võib olla. Niisugune imelikult õiglane ja puhas süda oli Vargamäe saunatädil. Niipea kui matuselised olid läinud, koondus laste eriti suuremate huvi hingetuisule, mis möllas väljas. Ei võinud olla midagi ilusamat ja veetlevamat kui see. Ilus oli teda läbi akna vaadata. Veel ilusam oli temas kõndida ja kõige ilusam hingetuisuga kaasa joosta, juuksed sassis peas ja salkudena silmade ees. Liisi ja Maret olid palunud, et neid kiriku juurde kaasa võetaks, sest nad tahtsid näha, kuhu Juku ja Katja pannakse ja kuidas nad pannakse, nii et nad teaksid ise ja võiksid ka teistele rääkida. Aga ei isa ega ema võtnud nende palvet kuulda, liietigi veel tänase ilmaga. Nõnda pidid nad nüüd sellega leppima, et võisid ühes väiksematega läbi akna lumemöllu vaadelda. Aga sellest sai varsti himu täis, pidi midagi muud tegema. Pidi selle hingetuisuga rohkem tegema kui ainult vaatlema. Salaja hiilisid Liisi ja Maret rehe alla. Väiksemad ei tohtinud seda tähele panna. Ajasid seal ruttu riided seljast maha, nii et nad said paljaks kui porgandid, ja jooksid siis tagavärava vahelt välja, suurde ja sügavasse lumehange, valgesse ja pehmesse, nii et aina lust vaadata. Suure hooga ja kilgates sööstsid nad keset möllavat tuisku. Jah, midagi veetlevamat ja suurepärasemat pole ei Vargamäelega kogu ilmas, kui on niisugune salajane alasti lumme kargamine, keset tormavat tuisku, eriti kui seda võib teha õhtul pimedas. Täna pidi seda pidu pühitsema südapäeval. Aga nõndagi oli see pööraselt hea peale seda üldist suurt nuttu. Üksteise järel pugesid kõik lapsed peale Antsu rehe alla, kus Liisi ja Maret end sootuks alasti tõmbasid. Annil jäi särk selga, kuna ka Andres ja Indrek pissid riietes hange ja pöörlesid seal nagu jahusalves. Küll tahtsid vanemad väiksemaid takistada, aga kõik sündis nii suure õhinaga, et polnud selleks aega. Alles siis, kui poisid juba olid üleni lumised, hüüdis Liisi Maretile. Lapsed teevad oma riided märjaks! Samal ajal märkasid nad ka, et neil enestel juba külm on ja et peab see ärgid selga ajama ja tuppa jooksma, sest muidu tõmbub keha kangeks. Ruttu-ruttu haarasid nad Andresel käest kinni, kahmasid oma riided pihku ning jooksid sisse. Alles nüüd märkas saunatädi, mis oli sündinud. Kohe hakkas ta Indrekut ja Andrest lumest puhastama ning tütarlaste ihu kuivatama, et võiks neile riided selga panna ja sooja müüri äärde asetada. Kõigepealt päkad vastu palavat müüri. See oli saunatädi arvates kõige parem külmarohi. Varsti istusidki kõik lapsed nagu pääsukese pojad reastiku palava müüri ääres. Ja isa ning ema poleks kehk lumes käimisest teada saanud, kui mitte Liisi ja Maret õhtuks poleks köhinud, nagu raiutaks nende kurgus puid. Ja kui Anni põsed poleks ööseks palavikus õhetama löönud. Need tunnused rääkisid äraandliku keelt ja järele pärimisel saadi kõik teada. Nüüd oli kogu maja tõrelemist täis, nagu polekski Vargamäel kurbe ja vaikselt matusepäeva. Sai võtta saunatädi. Sai aga oma osaga tüdruk, et nad lapsi paremini silmas ei pidanud. Üks trööst oli vanematel siiski. Poisid ei köhinud, sest nemad olid riietes lumehange karanud. See päästis nad nähtavasti. Lapsi magama pannes asetati poisid vanemate eneste sängijate nurka. Köhijad Liisi ja Maret kõrvu oma sängi, palavikus Anni aga lõõri äärde. Matuselised lahkusid varakult, kohe peale õhtusööki. Õudne oli kauemaks leinamaija jääda, kui pesitses kõigis aimdus, et leina lõpp ole veel käes. Peab ehk veel kellegi Vargamäelt surnuaiale viima. Seda sama kartsid ka Andres ja Mariise. Nõnda ei maitsenud neil söökega jook. Nende kartus läks veel enne täide, kui päev kaks korda oli koitnud. Kustus Anni värisev elutulukke. Oldi hirmul ka teiste laste pärast, aga need pidasid esiotsa vastu. Liisi ja Maret raiusid nädalapäevad köhida, aga palav piim meega ja päkkade kõrvetamised vastu lõõri murtsid lõpuks kurgukõdituse. Poisid nagu olid, nõnda jäidki terveks. Võeti ka karmid ettevaatusabinud tarvitusele. Kambrid puhastati põhjalikult. Andres tegi nad 2-3 korda maast laeni paksu kadakosuitsu täis, mis igaühe pani läkastama. Riided kanti välja külma kätte. Rehetoa hiigelahi kööti palavaks ja kogu pere kolis tuppa. Oli see vast pidu. Lastel oli pärast väga kahju kambritesse tagasi kolida, sest seal polnud ei vommi ega parsi, ei kerist ega kollet, kuhu ronida või kus torkida. Kambris polnud ka ämbrid, vanne, toobrid ega tünne veega, milles kas või keelu vastu on hea solistada. Toas oli nii hea peitust või kodukäijat mängida, kellele nimeks pandi Redu. Redu võis kõik, teadis kõik, oskas kõik. Tema päris asupaik oli lakas, kuskil ulu all, kaugel heinte ja kõlgaste või õlekubude taga. Eriti aga tahmases toalakas ja tema taga pimedal ja madalal kambrilael, kus tema ettevaatlikult hiilivad sammu vahete vahel võis kuulda. Lapsed tõid ta sealt mängus tuppa ja panid ta kolistama ning häälitsema vommil, parsil, pimedas nurgas, riistade taga, rehealuse ukse kallal, isegi ahjus ja kerisel. Nõnda siis kadus lastel kambrisse tagasi kolides suur hulk eluluulet. Pealegi oldi nendega nüüd palju karmim, ei lubatud neid paljalt enam tuppa ega rehe alla, lumehangest ja aida või laudateest rääkimata. Ikka pidi midagi soojamat seljas ja mingit varju jalas olema. Elu muutus lastel sedavõrd kitsaks, et ennem olgu peaaegu surm kui niisugune elu. Ja nõnda algas Vargamäe eesperes suur laste vabadusvõitlus vanemate vastu, kuni oldi paljastele jalgadele tagasi võidetud tuba, rehealune, kaevu, aida ning laudatee ja lõpuks tuisu ajal lumehanki suplemiseks. Aga enne kui see kõik sündis ja enne kui lastel vabaduspäike uuesti säras Vargamäe kohal, kulus palju aega. Võib peaaegu öelda, et praegune põlv ei näinudki endist vabadust, Nii hirmus tagasi kiskumine hõljus neil päevil Vargamäe kohal. Ainukeseks lohutuseks olid Liisi ja Marreti mälestused kadunud õnnepäevadest, millest nad ikka ja jälle väikse maile jutustasid. Kui tuppa tulin, ei tundnudki oma jalgu all, nii tuimad olid külmast, jutustas Maret. Mul lõbisesid varbad laud põrandal nagu külmunud kartulid, ütles Liisi. Ja kus siis pärast kukkusid valutama, hüüdis Maret edasi, tehes ise niisugused silmade suu, et väiksemad vennad aimu pidid saama nagu mingisugusest meeletust maitsemisest. Lõi kohe hammastesse, lisas Liisi kinnitavalt juurde. Aga kui uuesti lund ei joosta, siis oli kergem, valu oli vähem. Sellepärast siis ikka lõõri äärde ja lunde, nõnda oli kõige parem. Ja kus siis isa ja ema olid? Küsis Andres asjalikult, kuna Indrek ainult kuulas ja suuril küsivail silmil õdedele otsa vahtis, kui need möödunud päevist jutustasid. Kus juhtus, seletas Liisi, ükskord läksid isa ja ema laadale, sulane vedas hagu, tüdruk toimetas loomi. Siis oli hea, kiitis Maret. Kus meie siis olime, küsis Indrek. Teie olete siis alles väikesed, ei mäleta seda, vastas Liisi. Kas pärast köhisite ka? Päris Andres asjalikult. Mitte teragi, kiitis Liisi. Siis põlnud seda haigust, mis nüüd, ütles Maret. Siis põlnud haigust ega surma meile ka teisel perel, seletas Liisi. Ainult pead valutasid vahel ja käisid ümber, nii et ei saanud seista. Mäletad, Maret, pöördus Liisi õe poole. Kudas oli üks jõululaupäev? Sadas ja tuiskas, nii et mõnikord ei näinud aita ega lauta. Teise pere oli nagu Vargamäelt ära pühitud. Kui ema aida või lauda poole läks, kadus ta vahel juba poolel teel tuisku. Vahi nii palju kui tahad ei paista. Keegi ei saanud kirikku minna, kõik jäid koju. Õled toodi sisse ja siis hakkas isa lugema ja laulma. Ema laulis ka istus tagakambris isa juures. Mai pani tooli ees kambri ukse kõrvale, aga sulane jäi kohe magama, kui lugemist ja laulmist kuulis. Meie istusime eeskambris õlgedel. Ema ajas meid küll tahakambri kartis, et hakkame õlgedega möllama, aga meie ei läinud. Ja kui siis teised kõike kõvemini laulsid ja sulana tukkus, pugesime meie kahekesi tuppa. Hoidsime tuksel linkei koliseks. Tuba oli hea soe, lees olid sööd, ahjus liha, mis ärises vorstid kerisel. Meie kärmestegi särgid seljast. Sina omal ahju ette hakudele, mina omal redeli pulgale, siis välja, teate, sinna aja äärde seal, kus kõige sügavam on üle pea. Hinge pani kinni, jää või sinna samasse. Lõime paar virru, siis tuppa tagasi, mööda redelit vommile, kus soe, natukene aega seal ja uuesti õue hange. Nõnda mitu korda kohe. See, mis me ühes koos seal toadaga tegime, kui teised kirikku läksid, põlnud selle kõrval ühti, maksa rääkidagi. Me oleks veel rohkemgi käinud. Aga eks ema kuulnud toaukse kolinat, tuli vaatama, kes käib ja mis vorstid kerisel teevad. Meie parajasti vommil alasti, ise üleni lumest märjad. Kutsus meid alla, võttis vitsa ja tahtis andma hakata. Aga sina, Maret, emale. Pai ema ära löövitsa, aga me ju ihu alasti. Ja nõnda ei löönudki ta. Lubas ainult isale kaevata. Aga muidugi ta ei kaevand. Ajas meid ainult vommile tagasi, ütles muidu külmetate ennast ära. Ise kinnitas ja hoiatas vommi keskpaiga eest. Teate see kõrge koht, et see on kuum, kõrvetab päkad. Aga meie teadsime seda isegi. Ega me esimest korda vommile läinud. Miks vomm nüüd enam ei kõrveta? Küsis Andres. Ei kööeta enam nõnda kui enne, seletas Liisi. Siis oli hoopis teine kui nüüd. Siis ütles ema aina, kui vorstid keriselt maha võttis, et liiga saanud teised ära põlend. Aga nüüd ei tõmba teised hästi krõbedaks. Ahi ei saanud küllalt. Haod on lund täis. Nõnda lõppes laste lumes käimise jutt palava vommiga ja tahmase kerisega, kus särisevad vorstid ajasid terved toa ja kambrid pühadajal magusad haisu täis. Aga kõigil jäi jutust tundmus, et maailmas ja ka Vargamäel on huvitavam ja ilusam aeg möödas. Vähemalt arvasid seda Liisi ja Maret kindlasti. Ja nemad polnud enam nii väikesed, et nad poleks teadnud, mis nad arvavad. See oli Andresel, Indrekul ja Antsul päev selge. Ükskord oli Vargamäel aeg, kus polnud veel haigust ega surma ning kus ei pandud kedagi kirstu ega viidud kolliauku. Ja siis valitses igal pool vabadus ja rõõm ja õnn oli otsata. Nüüd avanevad laste ees uksed ja aknad alles kevadel, kui on leige tuul ja soe päike, aga siis pole enam tuisku ega pakast. Kuid mis on kevadine tuul ja päike, hangede ning tuisu vastu? Ah, ilusame õnnelikum aeg on enne mööda läinud, kui Andres ja Indrek ilma said. Liisi ja Marat jõudsid veel õigel ajal Vargamäel. Nemad küll, seda tunnevad poisid. Eriti just Indrek.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.